tāpat, ja mēs ejam ar bērnu piesim pie rokas, tas ir sekundes jautājums, viņš pēkšņi palaidz roku vaļā un viss, un viņš ir pazudis. Vispirms jau mājās ir jāvienojas, ir īpaši, nu, ja tā vieta ir zināma, kas mums būs satikšanās punkts, x gadījumam, x brīdim, ja nu mēs noklīstam. Mēs vienojamies, vai arī aizejot tur, piesim, mēs nākam iekšā teritorijā, mēs skatāmies, lūk, nezinu, šis kiosks vai nezinu, šī priede vai vienalga kaut kādu objektu, ko visi var atpazīt, kurš ir pietiekoši viegli pieejams, ja, un ko arī, piesim, bērns runāja tieši par bērniem, ko viņš viegli var atcerēties. Un tur gaidam viens otru. Otrs, nākot iekšā, piesim, pasākuma norises vietā, vecākiem būtu ieteicams parādīt bērniem, kā izskatās organizātoru pārstāvi, jo viņi vienmēr ir kaut kādās, vai ja tie ir apsargti, viņi ir formās, vai piesim, policijas pārstāvi, viņi ir formās. Nākošais ir, ko mēs vienmēr iesakām bērniem, ir īpaši mazākiem, bet arī labāk lielākiem, jo stresa situācijās var būt dažādi, kabatā ielikt vecāku telefonu numuru.